16-18 кастрычніка грэка-каталіцкія парафіі супольнасці Беларусі будуць адзначаць 415-ю гадавіну Брэсцкай царкоўнай уніі. Яна была абвешчана падчас царкоўнага сабора, які прайшоў 23 снежня 1596 года. У гэтыя дні беларуская грэка-каталіцкая царква кожны год асаблівым чынам перажывае і асэнсоўвае сваю лучнасць са святым айцом, папам рымскім, і з усёй каталіцкай царквой, адзначаецца ў спецыяльным пасланні апостальскага візітатара для грэка-католіка ў Беларусі, архімандрыта Сергія Гаіка. 16 кастрычніка ў грэка-каталіцкіх парафіях у Беларусі вернікі будуць асаблівым чынам маліцца за яго святасць папу Бенедыкта XVI і за яго прадстаўніка ў Беларусі апостальскага нунцыя арцыбіскупа Клаўдыя Гуджэроці, гаворыцца ў пасланні. Іерарх звяртае таксама ўвагу на тое, што ў гэтыя дні беларуская грэка-каталіцкая царква узгадвае аб пастырскім візіце ў Беларусь прэфекта кангрэгацыі ўсходніх цэркваў кардынала Сільвестрыні, які адбыўся 15 год таму. Гэтыя памятныя дні з'яўляюцца для беларускіх грэка-католікаў добрай нагодай для духоўнага разважання, руплівай і нястомнай малітвы, каб святы дух напоўніў іх душпастыраў і вернікаў новай сілай, неабходнай для пастырскай дзейнасці і хрысціянскага сведчання ў грамадстве на бацькаўшчыне, адзначаецца ў пасланні архімандрыта Гаіка.